Na visokim temperaturama nikome nije lako. Zrak titra. Krvni tlak pada. Znoj teče. Tijelo se pokušava ohladiti na sve moguće načine. A koji sve načini postoje, naučili smo u prošloj emisiji Divni novi svijet. Najprije tijelo pokušava otpustiti toplinu radijacijom, tako što krvne žile i kapilare širenjem na površini kože nastoje što više topline isijati van. Još ako je mogu odvesti u dodiru s hladnijim medijem, fantastično. Znamo kakvo olakšanje može pružiti naslanjanje na hladnu metalnu površinu, na primjer. To je kondukcija. Pojednostavljeno govoreći, ako još uključimo i ventilator ili nađemo strujanje kakvog zgodnog povjetarca, na djelu je konvekcija. Sve te mehanizme odvođenja prekomjerne topline iz naših tijela naučili smo od doktora znanosti Zorana Tadića, izvanrednog profesora s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. On se u svojim istraživanjima najviše bavi životinjama, ali puno sličnosti pronalazi i u ljudskoj fiziologiji. I jedne i druge spominje sada već poznata nam pjesmica koja najbolje opisuje koliko je pogrešno podcjenjivati vrućinu i izlaziti po najvišim dnevnim temperaturama van. Govori i o tome kako su se starosjedioci u različitim podnebljima prilagodili svojim načinom života i pretvorili podnevni odmor u instituciju, dok su pridošlice, ignoriranjem opasnosti, odlični kandidati za ozbiljan toplinski kolaps. In tropical climes there are certain times of day when all the citizens retire to take their clothes off and perspire. It's one of those rules the greatest fools obey, because the sun is far too sultry and one must avoid its ultraviolet ray. The natives grieve when the white men leave their huts, because they're obviously, definitely nuts. Mad dogs and Englishmen go out in the midday sun. The Japanese don't care to, the Chinese wouldn't dare to. Hindus and Argentines sleep firmly from 12 to 1. But Englishmen detest our siesta. In the Philippines they have lovely screens.
Pjesma Noela Coward iz 1931. glazbeni je izbor našeg gosta, doktora znanosti Zorana Tadića s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. On će nam sada objasniti na kojem mjestu uopće počinje kompleksan sustav reguliranja tjelesne temperature, kao i sve, i to počinje u našem mozgu.
Mad dogs and Englishmen go out in the midday sun. Hipotalamus. Jedan izuzetno stari dio mozga kojeg imaju svi kralježnjaci i koji regulira vrlo važne funkcije. Pa i između ostaloga, kažem između ostalog jer hipotalamus ima puno više funkcija nego ove koje ću spomenuti, regulira vam glad, žeđ, regulira temperaturu, regulira između ostaloga i neke emocionalne procese, vrlo primitivne, kao što su agresivnost, regulira vam vezanje za mladunca i majčinsko ponašanje čak djelomično. On je dio sustava koji zovemo limbički sustav. A jedan njegov dio regulira i temperaturu. I to je glavni regulator temperature. On dobiva informaciju iz centralnog dijela tijela koji se zove core, dakle to su ovi unutarnji vitalni organi, ali dobiva informaciju iz termoreceptora koji se nalaze na površini naše kože.
Gdje mi zapravo sve imamo raspoređenih termoreceptora? Da li samo na koži, očito i na sluznici, usta, gdje još u tijelu?
Nećete mi vjerovati, puno termoreceptora vam je na površini, odnosno u mokračnom mjehuru, a ja ne znam zašto. Nigdje nisam našao zadovoljavajuće objašnjenje toga. Zaista ne znam.
Zašto bi bilo važno koje temperature je urin u mokračnom mjehuru?
Ne znam.
Možda i to nekakav regulacijski sustav tijela koje kaže nešto nije u redu ukoliko se to spusti.
Moguće je, ali moguće je da je to neki atavizam, ostatak od nečega. Gledajte, Mi imamo neke procese u tijelu jako dobro regulirane, ali recimo proces žeđi, regulacije žeđi, unosa vode jako loše reguliran, što znači da mi postajemo žedni tek kad smo poprilično dehidrirali. Bilo bi vam logično da tek ako malo dehidrirate, da počnete unositi vodu, ali ne, osjećaj žeđi se aktivira tek kada smo poprilično već izgubili vode. Ne znamo zašto to tako funkcionira. Ima nekakva...
Možda u suhim podnebljima, odakle smo potekli, zapravo nije bilo moguće uzeti obilje vode koliko je čovjeku trebalo.
Vrlo lako moguće. To bi trebalo zapravo popričati s nekim evolucijskim antropologom koji se time bavio, nekakvim fiziološkim procesima. Ali što se tiče receptora, receptor imamo na površini kože, imamo u unutrašnjim organima, imamo u ustima. Kažem, u ustima zbog toga jer usta su vrlo osjetljivi, vrlo osjetljiv dio sluznice. Ni termoreceptori nisu raspoređeni na površini kože, koja je naš najvažniji termoregulacijski organ, nisu raspoređeni jednoliko. Najviše ih imate na površini dlanova i još više ih imate na površini lica. Zapravo, lice najbolje opskrbljeno termoreceptorima. To vam je logično jer na licu se nalaze važni organi. Oči, odnosno vid je vjerojatno najvažniji organ za ljude, za primanje informacije iz okoliša. I što se tiče receptorskih stanica, u očima se kod ljudi nalaze 2/3 svih receptorskih stanica u tijelu. U mrežnici.
Svih? Receptorskih stanica.
Da, otprilike. Ne svih, nego od ukupnog broja svih receptorskih stanica. Imate receptorske stanice za ravnotežu, mehanoreceptor, imate termoreceptore, imate kemoreceptore u ustima za okus. Od ukupnog broja imate fotoreceptore u oku. Od svih, to je onako vjerovali ili ne, to sam našao taj podatak, od svih receptorskih stanica najviše imate fotoreceptora. Vid je kod ljudi od izuzetno dominantan. I tu se nalaze oči, nalaze se, termoreceptori vam se nalaze i na rožnici čak. I kada se nešto približi blizu očima, vi osjećate da je to toplo. Osjećate na licu kada se neko približi, ali lice vam je osjetljivi dio vašega tijela. Osim toga, blizina lica, ajmo sociološki, negdje metar od vašega lica je područje vašeg intimnog prostora. Tu ne dopuštate svakom da uđe baš tako lako. A tu se, zato je i lice, pošto je osjetljivo, tu se nalaze i ti organi, vrlo osjetljivi oči, tu se nalaze i usta sa vrlo osjetljivom sluznicom, zato na toj koži imate puno termoreceptora. Da osjećate da li je tu hladnije ili je tu toplije. Recimo, regulaciju vršite pomoću žlijezda znojnice. Njih nemate svugdje. Njih imate otprilike u tijelu oko 3 milijuna. Otprilike 3 milijuna nejednoliko su raspoređene. Najviše ih je na prsima i na leđima. Ali ih imate dosta i na čelu. Kada je stresna situacija, počnete se jako znojiti po čelu. Počnete se inače znojiti više, ali dlanovi se znadu jako znojiti.
Jeste to... Kako kome?
Kako kome, gdje, ali kod dosta ljudi dlanovi. Jer u stresnoj situaciji izlučuje se hormon akutnog stresa, zove se adrenalin. Adrenalin vam jako djeluje na znojenje.
Ali odakle neravnomjernost?
Ne znam zašto je došlo do neravnomjernosti. Zašto je tako? Vjerojatno je kod ljudi što su ti dijelovi tijela, čovjek je evoluirao u toplom okolišu, ti dijelovi tijela su bili goli, izloženi djelovanju vanjskog zraka, oko njih je slobodno mogao se kretati zrak. To je moje tumačenje, vrlo zvuči mi logično. Dakle, kada ste na 28 stupnjeva u okolišu, kada evoluira čovjek, prvi ljudi, na ravnicama u Africi, negdje u Etiopiji se smatra tamo negdje u tom području, temperature su visoke, 28, 29, 30, ne treba vam odjeća. Ali se onda termoregulirate kretanjem zraka, isparavanjem znoja, a to prsište i leđa su velike površine, isto kao i čelo. Ne znam zašto dlanovi. Znojite se i po stopalima. Stopala vam se čini možda da se više znoje zato što su zatvorena u obuću. Gledajte, postoji takozvano kriptično znojenje, odnosno prikriveno znojenje, vi se znojite, ja se znojimo sad u ovom trenutku, ali taj znoj se izlučuje u maloj količini i odmah isparava van, tako da ste i dalje suhi, niste mokri. Kažem, znoj počinje izlaziti više van kada tijelo stvara više topline, a to je pri težem fizičkom radu, mišići pri jačem fizičkom radu se čak zagriju do 41 stupanj. Inače 42 stupnja nastupa smrt od hipertermije. Tijelo se počinje prezagrijavati i glavni termostat vam otkazuje, a glavni termostat je hipotalamus. Kada tijelo pregrijete, prvo počinje otkazivati najosjetljiviji sustav, regulacijski sustav, a to je živčani sustav. I kada dođete u situaciju toplinskog udara, dogodi se ovo. Pregrijavate se, ne možete se efikasno hladiti znojenjem. Zato lokalci se ne prenaprežu previše, odu na sjestu kad je vani vrlo vruće, jer mogućnosti, to su naučili čisto iskustveno, ne valja se previše naprezati kad je vani prevruće. Vi stvarate ovako puno topline, ako se fizički aktivirate, ta toplina mora izaći van, vani je pretoplo. Vani je premala razlika između okoliša i vaše tjelesne temperature, a kada je vani toplije, onda se morate znojiti. Da bi znoj isparavao, voda prelaskom iz tekuće u plinovitu fazu odnosi sa sobom veliku količinu topline. I druge molekule, uzmite alkohola, malo si polijte po dlanu ili namažite, negdje i pušite na to. Osjećat ćete kako se hladi. Zato što
hlapljiva tekućina.
Da, hlapljiva tekućina. Tako vam se hladi vas i znoj. Ali da bi znoj mogao isparavati, mora biti niska vlažnost. A što se tiče toplinskog udara, događa vam se ovo, ne možete se hladiti. Znoj se cijedi s vama, teče u potocima, ali efekta hlađenja nema jer je vani temperatura previsoka, odnosno vlaga. Ne možete se ohladiti, tijelo se zagrijava. Ne funkcionira radijacija jer je vani pretoplo, ne funkcionira ni konvekcija, ni kondukcija, ali još i fizički radite. Ne morate puno fizički raditi u tropima da bi došlo do toplotnog udara. Dovoljno je relativno blago i zato svi legnu od podne, kao što veli pjesmica, legnu od podne do jedan i ne pojavljuju se. Znaju zašto. Kada se prezagrijete, to počne loše utjecati na živčani sustav, na hipotalamus, između ostaloga. Onda hipotalamus, pod navodnicima, kaže, joj, pa zapravo, meni uopće nije vruće, jer se poremetio. Ajmo mi početi regulirati čitavu...
Zgrijat malo.
Zgrijat, sačuvati toplinu u tijelu. I onda se događa takozvani cirkulus viciozus, zatvoreni opasni krug. Onaj koji ima to, koji je u toplotnom udaru, njegova koža je suha, ne znoji se. Osim toga, da bi preko kože, efektno, da bi mogli uspješno izbacivati toplinu, jako je važna cirkulacija. Cirkulacijom krv zagrijena dolazi iz tijela na površinu, prenosi toplinu, koja onda izlazi ovim svim procesima, bilo da će se odnijeti znojenjem, kondukcijom, konvekcijom ili radijacijom. Kada je vani toplo, dolazi do širenja krvnih kapilara, da što više krvi dođe na površinu i da ta toplina izlazi van. Mišići rade i to moraju odnijeti van. Mišići onda primaju jako puno krvi. Kontrola protoka krvi kroz mišiće je jako dobra i u vrlo visokom rasponu. Kada fizički radite, protok krvi kroz mišiće je ogroman da bi mišići dobili što više kisika i da bi se iz njih odplavili otpadni metabolički proizvodi, ali i da bi se mišići hladili. Dakle, dolazi krv koja dolazi s površine tijela, hladi ih, topla krv odlazi na površinu u radijator koji je koža i to ide van. Kada se nalazite na hladnom, krvne kapilare se stežu da se toplina iz tijela ne bi gubila preko kože. S druge strane je to tako. E, kada je koža dobro prokrvljena, vidit ćete da na koži se javljaju i crveni flekovi, da se koža zacrveni, da bi se toplina što bolje prenosila u kožu i onda van. Po zimi vam vaše ruke i noge blijede, nekima i plave.
Plavičaste,
zbog toga što nema protoka krvi. Štedi se toplina koja se zadržava u tijelu. Čuva se za unutra, za najvažnije organe. Ajmo to postaviti u nekakav sustav naših normalnih vrijednosti. Kada su bile olimpijske igre u Ateni, maraton se trčao jako rano ujutro. Oko 6, čak i ranije, A šta mislite zašto? Po danu je prevruće da bi čovjek izdržao tu tešku fizičku aktivnost. Još jedno pitanje. A što mislite? Zašto će ove godine svjetsko prvenstvo u nogometu u Kataru biti u 11. i 12. mjesecu? Pa kako bi trčali u ljeti u Kataru? Jest da je Katar u pustinji, jest da je vlažnost niska i da se čovjek može podnijeti pustinske temperature relativno dugo, jer se brzo znoji. Taj znoj vrlo brzo isparuje s njegove površine jer je vanjska vlaga vrlo niska, ali ima granica. Vi dnevno možete izgubiti, kada ništa ne radite, samo sjedeći 0,6 do 0,7 litara znoja. Dakle, ništa ne radite, to sam rekao, to je ono kritično znojenje. Pri teškim fizičkim aktivnostima u sat vremena možete izgubiti i do 3 litre znoja. To je jako puno. I sad zamislite njih da trče 90 minuta, da moraju svako malo pit, ta voda, u toj vodi mora biti čak dodano i vrlo malo soli, odnosno elektrolita koje gubi znojenjem. Iako se znoj, ako ste dugo u takvoj klimi, prilagođava, znojenje postaje obilnije, ali u njemu sve manje i manje soli. Inače, za naše slušatelje moram obavijestiti da znoj nije slan, baš tako. Iako mi ljudi, jer su mi ljudi tvrdili da im je znoj slan. Da, u znoju se gubi soli, ali znoj im se čini slan zbog toga što su ljudi znaju poliznut po ruci nakon obilatog znojenja na koje se istaložilo soli, pa im je to nešto slanije malo. Inače, znoj je manje slan nego krv. Nije tako slan kao što ljudi često misle da oni gubi. Da, može izgubiti dosta soli, odnosno elektrolita, ako niste aklimatizirani na tropske krajeve. To se događalo recimo u Iračkom ratu američkim trupama koje su dolazile u Irak na vrlo visoke temperature i kad bi došle prvih 7 dana nisu bili ni za što, ali bi se polako prilagodili. Inače, vrlo visoke temperature koje ljudima teško izdržati je na samo par mjesta na svijetu. Baš ono gotovo nemoguće. To vam je dolina Inda u Pakistanu i Perzijski zaljev. Osobito onaj hormuški tjesnac tamo. Temperature idu i do 40, ali zbog mora je izuzetno visoka vlaga zraka. Kad su plovili američki vojni brodovi tuda, oni koji se nalaze na osmatračkim položajima na brodu stalno gledaju, iako su bili odlično termički izolirani u specijalnim odijelima, nisu mogli izdržati duže od 10-15 minuta na tom položaju, nego se onda mora zamijeniti. Svaki 10-15 minuta dolazi novi, jer je osjećaj topline neizdrživ.
Za vrućih dana valja piti što više tekućine. Ima i drugih razumnih preporuka koje svi znamo. No, kako zapravo u podnebljima ekstremno visokih temperatura preživljavaju ljudi?
Da bi mogao normalno živjeti u doba dana, kad je, rekao sam, najtoplije, ne izlaziš van i nosiš vrlo komotnu, višeslojnu odjeću. Pogledajte Beduine, odnosno Tuarege kao narod, to su nativni narodi Sahare. Oni nose, najčešće su obučeni u plavo, to im je nekakva karakteristika, zamotani su u višeslojnu odjeću ili imaju na sebi odjeću od jednog sloja, vire van samo oči, koja je često puta crna. Zašto crna? Crna privlači, odnosno, nelogično, rekli bi da je najbolja bijela koja odbija. Upravo. Ne, ova upija. Kada se dovoljno zagrije, zbog razlike u temperaturi, uz tijelo, same odjeće, dolazi do strujanja zraka između odjeće i tijela i imate prirodni ventilator.
U crnoj odjeći.
Nužno je da sva ta odjeća bude komotna, široka, ne uz tijelo.
I od prirodnih materijala, naravno.
Naravno, nikakva sintetika, ali oni naravno imaju sve od prirodnih materijala, lan, različite, dakle, prirodni, najčešće pamuk, koji bude crn, ili je to više slojno u bijelom, isto, široko. To vas štiti od sunčeve topline i naravno u doba dana kada je to nemoguće izdržati van, sakrijete se u šator ili negdje u hladno i niste aktivni. I tako su ljudi preživjeli u pustinjama tisuće godina.
Naša tijela su cijelo vrijeme uronjena u nekakav fluid. I očito je od ključne važnosti razlika u temperaturi. Tijela samog i onoga što ga omata. To je najčešće zrak, ali može biti i voda.
Problem je u vodi, što se vi u vodi znojite. Ako je voda topla, ako imate težu fizičku aktivnost, i zato vam voda, za recimo vaterpoliste, mora biti oko 26 stupnjeva. Sad zamislite da vi tu vodu stavite na 30 stupnjeva, 32. Vaterpolisti bi umrli, dobili bi, pregrijali bi se, jer meni su ljudi rekli da taj mi sport izgleda dosadan. Uopće ne izgleda, neki su mi rekli da im to ne izgleda naporno. To je jedan od najnapornijih, to je izrazito naporan sport vaterpola. Plivamo ovamo, onamo, tučete se ispod površine nogama, plivate ovamo, plivate užasno naporno i generirate ogromnu količinu topline, ali se ako je voda hladnija, i hladite odmah. Znojenje u toj situaciji nema utjecaja. Postoje vam u Japanu prirodni termalni izvori koji zovu onsen, to su vam kupke sa visokom temperaturom. Neke idu i do 47 stupnjeva. Naravno, postoji čitav ritual kako se ulazi u te kupke, znate, Japance. Ne smijete ući prljav, nego se prvo dobro otuširate, operete i osušite čak, onda polako ulazite, nema glasnog govora, uživate u toploj kupki koja otvara vaš um, tako oni kažu. Čovjek, čak i najutreniraniji u kupki koja je 47 stupnjeva, ne može izdržati duže od par minuta. I gledajte, počnete se toliko grijati da to ne možete izdržati. Vi ako ste u takvoj kupki uronjeni do vrata, kratkotrajno, ako uspijete uopće ući unutra, vi se već nakon 15-20 sekundi počinjete po čelu, niste još, počinjete se tako znojiti. Jer pokušavate na taj način riješiti toplinu koja vas izvana stišće. Ima onih koji su niže temperature, oko 38-40, tu se još nekako može izdržati. Ali najhrabrije na neko, i to piše, probajte izdržati minutu dvije, na 47, to prvo tamo su isto čuvari koji procijene čovjeka da li je uopće sposoban ući u tako nešto. Kaže, svi koji imaju kardiovaskularnih problema, ući na 47 stupnjeva, pa to je smrt zagarantirana. I zapravo i kod normalnog čovjeka, duže od 3 minute igrate se sa životom. I tako, a inače rekao sam, temperature iznad 50 stupnjeva, osobito voda ili nešto, nekakva dodirna površina, percipiraju se ne kao toplo, nego kao pečenje, kao bol.
Nadam da smo sada već naučili sve što treba o vrućinama, mehanizmima raslaživanja i ponašanju u takvim uvjetima. Pozdravljamo vas na kraju emisije Divni novi svijet. Zahvaljujemo doktoru znanosti, profesoru Zoranu Tadiću s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. I vama, poštovane slušateljice i slušatelji. Ovu emisiju za vas su pripremili Bruno Bernardi i Nives Nedved. Lijep pozdrav! Razborito na vrućinama i do slušanja.